Poštovani slušatelji, cijenjene Radio Marije s područja Banja Luke, Sarajeva, diljem Bosne i Hercegovine, srdačno vas pozdravljam, radujem se novom susretu. Ja sam Ana Perišić, dolazim iz Centra za hagioterapiju Split i odgovorni sam hagioasistent i voditelj centara s područja od Zadra do Dubrovnika, znači cijele naše Dalmacije. Moram reći da je dosta zahladilo kod nas. Vi ste ipak u tim krajevima naučili na hladnoću, snijeg, zimu. A mi Dalmatinci volimo ljeto, sunce, more. Rado bi da to traje cijelu godinu. Ali kao što život nosi svoje i tegobe, tako ima i lijepe trenutke, ali ne možemo stalno računati i oslanjati se na lijepe trenutke, uživati. Možda smo mi ovdje skloni onom, želimo biti već sad kao da smo u raju, pa težimo tome da nam je dobro. Ali može biti i zamka, da želimo da nam je i tijelu i našoj psihi, našim osjećajima, našim čežnjama, željama prvenstveno, nekako dobro da su one zadovoljene, da nemamo poteškoća. Nije problem u poteškoćama, križevima, mukama i patnjama koje nosimo u ovome svijetu, nego je problem u onom trenutku kad ne znamo što s njima, kako ih nadvladati, kako živjeti u skladu s njima. Hagioterapija se bavi duhovno-antropološkim područjem čovjeka, onim područjem po čemu je čovjek vrhunsko biće stvaranja i po onome po čemu je čovjek sposoban imati tu dužnost, mogućnost biti to vrhunsko biće i upravljati svijetom u kojem jest. Na tu njegovu temeljnu dimenziju duhovnog, vrijednosnog nadovezuje se sloboda i zato kažemo da je sloboda, slobodna volja čovjekova, jedan od temeljnih organa, ako tako možemo uopće reći, takvu usporedbu, čovjekove duhovne duše, onoga po čemu čovjek i zbog čega i uslijed čega čovjek živi u ovome svijetu. Sloboda, kaže se da je jedino slobodna u čovjeku, da je sposoban čovjek rasuđivati, prosuđivati stvarnost oko sebe i odlučivati se za nju, jest ukoliko je orijentiran prema vrijednostima, prema dobroti, istini, ljubavi, pravednosti, smislu, radosti života. Svemu onome što traži i očekuje od čovjeka da se on razvija, da bude ono biće za koje je pozvan i poslan u ovaj svijet. Znači da se sloboda nadovezuje na odgovornost, a odgovornost zapravo traži svjesno, umno promišljanje o smislu temeljnog života i o smislu čovjekove originalnosti i neponovljivosti. Znači, dotakli smo i svijest, um, intelekt. Racijom dotičemo stvarnost koju možemo mjeriti, koju možemo opipati, koju možemo uočiti, a um nadilazi razum i on spoznaje širi kontekst i smisao čovjekovog postojanja. U antropološki organizam, ponovo kažem, ako tako slikovito možemo izraziti se, pada još i čovjekov život originalan i neponovljiv. Čovjek može živjeti na psihofizičkoj razini, a da zapravo ne živi vrijednosni sustav i da je promašio svoje životno zvanje i poslanje. Isto tako, svaka patnja može pozvati čovjeka na promišljanje da spozna, uvidi i donese na novo odluku da živi ono zbog čega je pozvan od svoga stvoritelja u ovaj svijet. Nikad nije kasno živjeti puninu života. I bitno je donijeti odluku da budemo ništa manje nego vrhunski u tom svom poslanju i ostvarenju. I kao da i ono što nismo proživjeli, a možda smo mogli, a nismo se odlučivali ili nam nisu drugi dopuštali da se odlučimo živjeti svoje talente i sposobnosti, nekako u tom srazu odluke i svijesti o tome da naš stvoritelj vodi naš život i da nas je on pozvao ovaj svijet i da sve može okrenuti na dobro, kao da se inkubira i ostvaruje. Pitanje je hoću li prepoznati to, hoću li se odlučiti na novo i hoću li sebi dopustiti dvije stvarnosti. Prva stvarnost je da sam od stvoritelja darovano biće, da sam od njega i od njegove egzistencije, od njegovog duha. Moj duh je satkan i taj duh prožima i moju ranjivu, narativnu, psihofizičku dimenziju. I hoću li upotrijebiti, živjeti, aktivirati u sebi sposobnosti po kojima mogu biti sličan svom stvoritelju od kojega sam stvorena. S druge strane, tu su te specifične i originalne i neponovljive stvarnosti koje nosimo u sebi. Svatko od nas je biće koje nikad kao takvo nije postojalo u svijetu. I već s tim što postojim jer sam od stvoritelja i time što nosim u sebi originalnu i neponovljivu osobnost, sam darovana, vrijedna, dragocjena u svijetu u kojem jesam. To je moja neotuđiva vrijednost i moje neotuđivo pravo da ostvarim svoj život i u konačnici budem sretan čovjek, darovan za drugoga. Jer onaj drugi pored mene mi je darovan ne samo da bi od njega crpila ono što on može meni dati da bi se ja ostvarivala, nego i da sebe dajem u plodovima odluke za razvoj svojih talenata da bi i on mogao se prisloniti i razvijati svoje. Bog kao da nas je stvorio kao sustvaratelje boljeg svijeta. Pozvani smo već ovdje preispitivati smisao života, razloge života, izvor svog života i uvidjeti što nam je učiniti, koje poslanje imamo. I kad to uvidimo i kad se uvijek iznova svaki dan preispitujemo i stvaramo predispoziciju da se ti talenti, ta naša osobnost originalna i neponovljiva ostvaruje. Znači osoba je ona, duhovni segment koji čovjek u sebi ima, čovjek jest osoba, čovjek ima sve ostalo. Čovjek ima, kao što ima i psihofizičku razinu, svoj mozak, svoja pamćenja, sjećanja, tako i svoje ruke, noge, vid, ima i svoje talente, nekakve sposobnosti u kojima se ostvaruje u svijetu, ali on prvenstveno jest osoba, kao dragocjeno, vrijedno i biće nad svakim drugim bićem. Da bih mogla prepoznati, uvidjeti drugog pored sebe, pa je tako interpersonalnost nešto što je zapravo duhovno-antropološke karakteristike ima u sebi i temeljno, primarno, jedino te, a to znači da sam darovana drugome i da je meni drugi darovan i da ta komunikacija, ukoliko je zdrava, otvorena, ukoliko smo čovjek praštanja, prihvaćanja drugoga, očekivanja dobra od drugoga i od samoga sebe, stvaram sposobnost da imam za koga živjeti i da imam kome darovati svoje talente. I stvaram sposobnost da od drugoga uzmem ono i prislonim se na ono što on zna, po čemu je on vrhunsko i originalno biće. Tu je još i karakter, kao nešto puno više od narativnih sposobnosti, od toga gdje se mi odlučujemo i mislimo da moramo po pravilima svijeta, života, po onim dobrim pravilima, nećemo sad govoriti o onim negativnim, nego pod zakonitostima svijeta da bismo preživjeli i živjeli u skladu sa svijetom i životom i ljudima oko nas. Karakterne crte su vrijednosne crte koje čovjek u sebi nosi. S druge strane, to su talenti koji su kao takvi neponovljivi i u njima se ogleda naše zvanje. Vrlo često radimo životna zanimanja, nešto od čega živimo i možemo preživjeti u svijetu u kojem jesmo, kroz posao koji radimo. Vrlo često nam se čini da i nije nešto bitan, nije nam važan, nije nam toliko drag, ali evo, moramo platiti od nečega struju, režije, preživjeti kruh naš svagdašnji. Ali s druge strane, puno je važnije da prepoznamo svoje temeljno zvanje, a to je ono po čemu u originalnosti svog bića mogu doprinijeti dobro u ovome svijetu. Pronijeti vijest o izvoru svog postojanja, učiniti ovaj svijet bolji, istinitijim, pravednijim, vrijednijim. Vrlo često su naša zvanja, možda neki naši volonterski rad, i negdje naš sukus života kojeg rado živimo, na kojeg se prislanjamo i od kojeg istinski živimo. Tu pada i naš molitveni, duhovni život. Znači da na antropološko-duhovnom području itekako je i religioznost duhovna karakteristika i ona kao takva nas vodi u razjašnjavanje, prepoznavanje i življenja suživota, stvarnog punine života sa našim stvoriteljem, bez obzira što ga oči u oči ne vidimo. Otkriti tko sam ja je potrebno otkriti, a od koga sam ja u ovome svijetu. Prepoznavanjem toga ja stvaram sposobnost i tlo na kojemu živim i zbog kojeg mi nitko taj život ne može oduzeti, jer on meni je zapravo darovan od nekog drugog. Tako govorimo o vegetativnom i psihičkom životu, a da čovjek ako nije moralno biće, vrlo često može pokleknuti, izgubiti se i ne biti ono što bi trebao biti. Čovjek može biti na razini nagona i živjeti itekako. To što naša pluća rade i udišu zrak, ma kakav god on bio, ali dovoljno dobar i kvalitetan i količinski koliko je potrebno da ta naša fizička razina preživi. Ali što ako ne živimo moralnu vrijednost, što ako ne živimo smisao, što ako ne živimo svoje zvanje? Život kao da gubi na funkciji, kao da gubi na vrijednosti. I to je ona praznina života. Zato vrlo često znamo da i naše patnje i trud i iščekivanje onog drugog kad nas povrijedi, da nadođe, da se promijeni i kad se trudimo oko ostvarenja nekog talenta i sposobnosti, kad rađamo djecu i kad se zalažemo za opće dobro, vidimo da bez obzira na muku života mi živimo zapravo sretno i ispunjeno. Kako je to paradoksalno da zapravo velike stvari u našemu životu su one stvarnosti za koje se treba potruditi, koje treba najprije otkriti, one su kao biser koje treba uočiti u svom životu. To je nešto za što se isplati dati sve od sebe. I ne možemo biti na 1000 fronti, ne možemo raditi 10 poslova, ne možemo se baviti svim mogućim našim sposobnostima, nego vrlo često odabiremo ono u čemu možemo biti najbolji, originalni i neponovljivi. S druge strane, ne možemo živjeti i po razini tijela i svijeta i ne možemo živjeti razinu vrednota. E tu je muka u kojoj negdje tijelo i psiha i svijet koji agresivno nameće uživanje, lagodu i pravo na uvredu, pravo na muku, a ona zapravo mene kao osobu razara. Da bih se odlučila i živjela na razini vrednota, moram odbacivati, moram se odlučivati i opredjeljivati za smisao. I tu je zapravo sloboda na djelu. Zato filozofija vrlo jasno kaže da znači čovjek kroz svoja umna promišljanja dolazi do spoznaje da je sloboda nije uopće izbor, nego odluka i stalna svijest i stalno opredjeljenje, uvijek iznova ispravak prema onome što je dobro, što je istinito, pravedno, smisljeno, vrijedno za mene i za drugoga pored mene. Za slobodu nam se odlučiti. Ta odgovornost koju u sebi povlači sloboda nosi ne primarno moranje nečega, nego zapravo ostvarenje moga života koji nosi onu i unutarnju radost. Zato sreća, uživanje, nagonsko zadovoljenje je uistinu suprotivo onoj unutarnjoj čežnji, onoj unutarnjoj sigurnosti da smo se odlučili za dobro, da smo stavili vrijednosni sustav ispred želje, da imamo lagodu života, da ostvarimo neki nagon i s druge strane da onu malu ljudsku pravdu zadovoljimo. Nije lako, pogotovo ako živimo težine ekonomske krize, pogotovo isto tako ako živimo narušene međuljudske odnose, kako se izboriti, kako sačuvati svoj identitet, kako prepoznati i živjeti smisao da nikad, ali nikad i nikad nije ugroženo moje temeljno dostojanstvo. Kako iz narušenih odnosa, pogotovo kad nas povrijedi neko nama blizak, uvijek iznova imati snage prepoznati da smo ljubljena djeca, da smo ljubljeni i darovani od našega stvoritelja, da njegova ljubav prema nama i vrijednost naša nikad nije ugrožena i nikad nije upitna. E to je vrlina života, to je mudro života, to je ona duhovna inteligencija i zato kažemo vrlo često da vi poštovane bake, djedovi, starije osobe koje su prošle određene životne poteškoće, pa čak i mladi, koji se uvijek iznova znaju opredijeliti za vrijednost i za smisao, za ono što je dragocjeno, da ste zapravo mudri i učeni ljudi, a toliki intelektualci, toliki doktori znanosti posežu za onim gdje im je čast, vlast i novac puno bitniji i nauče određene titule, ostvare određene zadatke i određene stvarnosti u svijetu, dobiju to na papiru, a da zapravo su vrlo nemoralni, vrlo problematični i ugrožavaju i prenose tu negativnost na okolinu oko sebe. I ugrožavaju zapravo svoj temeljni talent, a to je da nisu ono što bi trebali biti. I zato kažemo da u hagioterapiji proučavamo čovjeka i sa prirodnog zakona, ali i sa onog moralnog zakona. Moralni zakon nije samo činjenje dobra, nego moralni zakon je življenje, to je tkivo vrijednosnog sustava, da ja jedino kad funkcioniram na razini vrednota, kad se odlučujem, mislim, govorim i očekujem, živim u skladu sa njima, sam zdrav čovjek. O tome danas govore i znanosti, pogotovo medicina, koja utvrđuje da svaki čovjek koji nije se susreo i živi svoje zvanje temeljno, koji se nije ostvario u svojim originalnoj neponovljivosti, koji nije prepoznao smisao svoga života i koji nije se susreo i ne živi zajedništvo sa svojim izvorom i temeljem svog postojanja, sa svojim ocem, sa svojim stvoriteljem, bitkom, onom esencijom koja ga čine vrijednom osobom, je zapravo sklon i podložan i psihofizičkim poteškoćama. Nerijetko u našoj praksi susrećemo ljude koji imaju određene psihofizičke poteškoće, a da ih se uzrok ne može naći. I vrlo često današnja medicina i liječnici koji su skromni, koji njihova vrijednost ne smanjuje se s tim što kaže ovom čovjeku ja ne mogu pomoći. Ovom čovjeku, bez obzira što ima simptome na možda kardiovaskularnom sustavu, na području, ne znam, nekih alergija, karcinoma, različitih drugih bolesti, kostiju i tako dalje, koje se vrlo često uočavaju kao posljedica neživljenja smisla života i vrijednosti života. Važno nam se vratiti na bitno. Pa evo, ja vas ostavljam par trenutaka, te onako u samoći, možda pod ovom glazbenom podlogom, promišljate o tome ponovo, a kako vi stojite sa smislom svog života? Kakav je stvoritelj koji vas je stvorio? Od koga ste vi? Od koga si ti, poštovani slušatelju, došao u ovaj svijet? Pogledaj, zastani, koliko ti uopće vjeruješ da si na dlanu svoga oca? Koliko ti vjeruješ, kao što Izaija prorok kaže, u dlanove sam te svoje urezao, ti si moj, imenom sam te zazvao. Koliko ti zapravo vjeruješ da se ne trebaš bojati, da uvijek jedna sigurna ruka te drži na svom dlanu, da si od njega, da si ti od njegovog roda, da si ti on. Koliko ti vjeruješ u to da je samo tkivo, sama bit tvoga bića jest sami stvoritelj, sama dobrota, sama ljubav. U temeljnoj esenciji svog postojanja, to si ti. Idemo zastati nad par ovih pitanja i probaj dopustiti, poštovani slušatelju, da se to prožme tvoje biće, da se suočiš s tim, da pogledaš u oči svoga stvoritelja i kažeš, pitaj njega uostalom, tko si? Tko si ti koji si me stvorio, koji si mene meni darovao? Tko sam ja, kao ona jedinka, originalna i neponovljiva?
Predivan, predivan, i... Isus je predivan, Isus je predivan, u životu mom brižljivo nosi me, vidih mi otvara. Isus je predivan, u životu mom predivan, predivan. Isus je predivan, Isus je predivan, u životu mom brižljivo nosi me, vidih mi otvara. Isus je predivan. Isus je predivan, u životu mom brižljivo nosi me, vidih mi otvara. Isus je predivan, u životu.
Idemo korak dalje. Vjerujem da ste ovo vrijeme dobro iskoristili. Nadam se da je urednik dvije dobre skladbe dao nam dovoljno vremena da u podlozi negdje opustimo svoju dušu. Uđemo u tišinu, zato je sabranost silno važna. Sabranost nad bitnim. Ne toliko da bismo potpuno negdje racio, mozak, misli usredotočili na neku točku, nego da bismo pustili da našom nutrinom prođu bitna pitanja. Da preispitamo ono zašto se zapravo isplati živjeti. Što je stvarno bit moga života? Što je stvarni smisao? Ajmo opet unatoč ovom mom vodstvu, se zadržati nad tim bitnim pitanjima. Ako mislite zato što se bavim ljudskom patnjom i zato što nekako toliki ljudi su prošli kroz naše centre i doživjeli svoju promjenu i smisao otkrili, izašli iz određenih tjeskobnih, beznatnih, besciljnih, besmislenih situacija, čak se i promijenili njihovi međuljudski odnosi u obitelji, na poslu, ostvarili su se u nekim poljima koji su im silno značili, a dotad nisu uspjeli, ili su čak i nadvladali i nadišli i izašli iz određenih psihofizičkih poteškoća. Ako mislite da mi koji posredujemo to duhovno zdravlje, odnosno negdje to iskustvo duha i spoznaja, pronalazimo uzrok, smisao, patnje i onda vidimo a što nam je učiniti da uđemo u rado života, u puninu, da nadoknadimo ono što je manjkavo u našem životu, zbog čega se čutimo bolno na svim drugim razinama, varate se da i mi nismo patnici. Nama vrlo često, to sam jednoj od emisija rekla, naš utemeljitelj, profesor dr. Tomislav Ivančić, kaže: Hagio asistenti, ako se svakodnevno ne čutite kao Hagio pacijent, ako se svakodnevno ne pripremate kroz situacije ljudi koji vam dolaze, ako ih ne nadvladate, kako u vašim malim sitnim ovisnostima, jer će doći neki ovisnik, u agresivnosti ulazeći ponovo u razboritost, mir i strpljivost, iz depresivnosti da uđemo opet na novo u radost i smisao života i besciljnosti da pronađem svoj talent za što se isplati živjeti i tako dalje, ovisno o situacijama ili pogotovo ako smo živimo u narušenim međuljudskim odnosima i nešto od prije nisam odradila ili sam ušla u neki novi konflikt kako s moje, tako s tuđe strane. Ako to ne znam i ne učinim i ne nadvladam, ja sam zapravo kao zatvorena cijev i mogu imati bistru, čistu vodu s druge strane, ali ona ne može napojiti onu osobu koja čeka, koja ne zna sama otvoriti pipu svog vlastitog života i vrijednosti. Vrlo velike zamke nama mogu biti, a to je da se naučimo modelu kako posredovati to, a da se to zapravo ne dogodi. Jer živi duh treba biti u nama. Ta riječ, istina, smisao, iskustvo se prenosi po duhovnoj stvarnosti. Budući da je ona nevidljiva, nama se može učiniti da smo rekli čovjeku, da smo mu posredovali iskustvo, imali najbolju volju, a da smo zapravo samo malo nešto odvolontirali, psihologizirali, pročačkali po njegovoj sudbini, životu. Vrlo često će nam se događati da nove životne situacije nastavljaju na novo u red ili da nas podsjete da neke bitne stvari, temeljne pogreške, rupe našega života nismo nadoknadili, ne ozdravili. Isto tako, patnja se može pojaviti kao novi iskorak u izgradnji. Ako se odlučujemo za svoje talente i smisao života, a ne ostvarujemo to, a duboko čeznemo, kao da se to neko novo rađanje mora dogoditi da bismo odbacili stara iskustva, a ušli u nova. Da bismo se pripremili, ostvarili, učinili pogodnima, dobili sposobnosti da se razvijaju talenti. To traži kao neki trud nutarnji, ali imamo tu sreću što ne moramo se truditi sami. Samo je pitanje kako to činimo. I vrlo često, pogotovo je ovo primjer, kad vas neko povrijedi, onda smo skloni satima o tome diskutirati, prozivati, komentirati, rovati, rekla bih, po toj rani i opravdavati svoje nepraštanje. A ne shvaćamo da sebe unazađujemo, uništavamo, da od toga bolujemo, da boluje cijela naša nutrina, da smo zbog toga male koncentracije za sve ono novo i drugo što trebamo u životu učiniti. Da zbog tih bolnih iskustava se ne otvaramo, ne ozdravljujemo, ne ulazimo i ne živimo ona druga iskustva i zajedništva ljudi oko nas. Ako nas je povrijedio suprug, dijete, kolega, onda prema supruzi, djetetu, punici, susjedi, već ne znam kome, nemamo ni vrijeme, ni snagu, ni moć živjeti zdrav odnos. Biti nam je mudar. I na toj istoj zamci svako od nas stoji. Koliko god je ovo krasno iskustvo koje mi imamo i to jedno zvanje Hagiju asistente, ja vam to ne mogu opisati u radost kad dođe čovjek koji se promijeni, kad vidite ispred sebe duboku patnju, kad vam ljudi povjere najdublju i najintimniju svoju bol, svoju nemoć, svoju onu grešnost, gadljivost svoje nutrine, nemoć da iz nje izađu, kad očituju tu negdje svoju duboki strah egzistencijalni u besmislu života, kad vape i htjeli bi izaći iz određene životne situacije ili nekog narušenog odnosa, oni su podastrli najveće blago pred vama. I zato sam ja jako ponosna. Ali za ovo je trebalo puno, puno truda. I ovo zvanje traži puno, puno, puno obzirnosti. Duboko klanjanja pred čovjekovom patnjom. Duboke suosjećajnosti i ljubavi bezuvjetne. Nama je kao ocu biti kao otac, kao onom roditelju koji uvijek iznova treba prigrliti i poljubiti ranu svome djetetu koje je ponovo palo, udarilo se, da li svojom spretnošću, da li tuđom. Reći nam je čovječe, ne čini više tako, jer opetovanje neće nas promijeniti i dovesti na pravi put. I uzalud nam je i krenuti pravim putem, a stalno smo negdje u zamci i je nekakvoj labilnosti da skrenemo desno ili lijevo. Ići nam je samo našim putem. Vrlo često se znamo svrnuti na one riječi Svetog pisma, kaže uzak je put. Kaže prije će deva kroz rupicu od igle, nego što će čovjek u kraljevstvo nebesko. Pa se pita, a joj, joj, je li tamo neki tako strašan sud? Kako je uzak taj put? Pitam se, i ta deva moga života, nespremnosti, nezgrapnosti, pogrešaka i ne znam čega, sve to može kroz taj tanki, uski procjep proći. Jer to je moj procjep, to je moj put. Na putu mog života samo moje stope mogu stajati. Samo je moj put jedan put i nije mi ići drugim putovima. A mi vrlo, vrlo, vrlo često krenemo drugim putovima. Još jedna stvarnost i zamka, a to je da nas mogu kroz život iznenaditi velike, duboke, izvanredno teške patnje. Osobno sam ih nekoliko doživjela. Vrlo teških. Kako negdje upitnosti života, zdravlja, gdje stojim negdje na rubu, egzistencije ili razočarenja meni bliskih, dragih, godinama osoba koje sam mislila da ih poznajem. I onda ti se dogode da ti zabiju nož u leđa, da te iznenade nekakvom informacijom o sebi, da su se pretvarali, pravili da mogu i trebaju tako živjeti. Serviraju ti to ili su to dugo tajili pa otkriješ i ne znaš što ćeš s tim. Nekad mi se znalo dogoditi da bi mi bilo lakše umrijeti, pa vidim blagodat toga kad prođem neku krizu, kao da mi je puno lakše, puno, puno lakše preći Rubikon, da bi mi bilo draže biti sad s gospodinom, da mi se čini da smrt uopće ne bi bila problem. Istina, trebam se i pripraviti za nju. Brzo jurim u taj zagrljaj očev i kažem uzmi me jer ovdje mi se ne stoji. Znate, jedno je, vi ste svi prošli rat, jedno je reći na početku rata, a joj, zadesilo i nas za razliku od nekih drugih, ali ajmo čeznuti za mirom pa će on sutra naići, a ono prolaze mjeseci, godine, a mira nema. Moram prihvatiti u nekom situaciji života, trenutku života, da rat postoji, da je muka tu, da operaciju treba proći, da će možda iza operacije boljeti više nego prije nje, ali moram se suočiti s tim. biti u toj praznini, biti u onom kao nekakvom zrakopraznom, besilnom i besmislenom trenutku života, kojem ne vidim smisao. To je naše umiranje. Nekoliko puta u životu mi se dogodilo da istinski duboko, duboko i dugotrajno patim. Međutim, kad bi se susrela s onim tekstom Svetog pisma i onom postajom gdje Isus, kaže, je krvavim znojem se znojio u Getsemanskom vrtu, mislila sam ipak tako nešto nikad ja ne mogu doživjeti. To je ipak samo Isusu pridodano. To su nadnaravne stvarnosti samo nekih određenih svetaca i nikog drugog. Ne mene, pogotovo što sam svjesna svoje žestoke, burne, temperamentne dalmatinske naravi. Što vidim koliko još mana imam, koliko slabosti, koliko se uvijek iznova svalim ono sa svog puta u neku stramputicu. I mislim, to nije meni dano. I onda me pritiskla prije nekog vremena jedna životna situacija, započela je baš u tom korizmenom vremenu, i čitajući taj tekst, promišljajući o njemu, spoznam da je moja bol tako jaka, tako velika, da imam dojam samo što nemam taj fizički čin, ali ta bol duboka, da sam razočarana, nemoćna, da sam prevarena, da druga osoba i drugi ljudi oko mene pate, da smo mogli to možda zaobići, promijeniti, da smo mogli pomoći, pa kako je taj i taj mogao to napraviti, kako se to i to moglo dogoditi, koliko strepnje za te ljude koji su mi tako bliski, bojeći se za njih kroz život da im se ne bi nešto drugo dogodilo. I uvijek sam mislila gubitak zdravlja fizičkog ili smrt, jer su bili u životnim opasnostima, je najgore što se može dogoditi. A ono se dogodilo, životno, moralno, ljudsko razočarenje. I ona bol i druga stvar, uvreda. Kako je to moguće meni da se dogodi? Meni da ta osoba učini? Misli li ona na obitelj oko sebe? Misli li ona na djecu, supružnike, supružnika, na širu obitelj, pa onda ovaj drugi, zašto je ovaj reagirao? Tako i tako. I koliko krivih postupaka, dok nisam spoznala istinu, što se događa. Okrivljavala sam tolike ljude oko tih osoba. Sažaljavala sam i samu sebe. A s druge strane, kad se otkrila istina, onda sam ljutnjom i gorčinom, bijesom i jadom reagirala prema ljudima koji su počinili takve nepromišljenosti i zla. Zašto? Kako se to moglo dogoditi? Pa voljela sam ih. I onda idu dva koraka. Oni su meni pomogli. I zato bih to htjela podijeliti s vama ako vam se slučajno dogode takva životna razočarenja. Shvatila sam da sam imala krivu sliku, idealizirala te ljude. Oni su zapravo mijenjali neke druge ljude u mom životu i shvatila sam da se aktivirala razočarenjem u njih rana onih koji prije toga mi nisu pružili ljubav, sigurnost, imala sam spoznaju i osjećaj ostavljenosti. Trebalo je ponovo zaviti tu ranu. Jedini onaj koji je mogao nadoknaditi ljubav jest Stvoritelj. I zato je bilo strašno važno doći k pravom lijeku i liječniku, uzeti pravi lijek od njega i dati si dovoljno vremena da se umočim u tu ljubav, u to povjerenje, u tu sigurnost. To nije ono propisani lijek, u 7 dana se sve mora dogoditi. Dati sebi vremena da ponovo zacijeli otvorena, nekad sašivena, zarasla rana koja se ponovo rascijepila. Druga stvar je to idealiziranje i oslanjanje na čovjeka. Jao si ga čovjeku koji se na čovjeka osloni. Jedina sigurnost, jedini oslonac je Stvoritelj. I kao da negdje nas Bog čuva da u nekim novim životnim situacijama, kad smo dovoljno zreli ili bi morali već jednom postati zreli, kao da nas gura u taj novi iskorak, da bi nas učinio upotrebljivim za neki novi talent koji je zazorio da se ostvari, me mora ugurati u to iskustvo. To ne znači da hoće Gospodin da mi patimo, nego naprosto da bismo bili slobodni od svijeta i ljudi oko nas. Za sva velika djela u životu moramo biti slobodni i od djece, i od supružnika, i od roditelja, i od kolega i oni koji su nas podržavali, i čak onih crkvenih velikodostojnika, jer i oni su ljudi. Moći biti slobodan. Ja sam imala tu sreću, iskustvo i radost da su ti ljudi i mnogi ljudi oko mene zapravo moji pravi prijatelji. Odlični, vrijedni, dragocjeni. Strašno mi je to pomoglo da ne izgubim volju, nadu, snagu, povjerenje u čovjeka. Ne znači ako me jedan, pa meni čak bliska osoba povrijedila, da to svi čine. Strašno mi je bilo bitno da ta pozitivne primjere ponovo vratim kao sigurnost, kao ono kad se pripremaju podovi za prije nego što dođu sve one pločice, palketa i ne znam što drugo, pa morate onaj pod dobro učvrstiti, pa se stavljaju različite izolacije ili ne znam što. U nekom momentu morate staviti podlogu ili vratiti ono bitno što će vas ponovo da izgradite, da uljepšate svoj život, dom i na koji god način to slikovito vidjeli. Što ja to moram ima kao podlogu svog života? Mora biti najprije to od koga sam ja, kome sigurno i nikad izdati neću. Jer vrlo često kad nas naruše ljudi, kad naruše se međuljudski odnosi, povrijede nas ljudi, onda vrlo često preslikavamo tu stvarnost na pitanje je li me Bog voli, gdje je on u toj priči. I ono najgore što se na koncu događa, a to je ja neću moći iz tog izaći vani. Moj život nema smisla. E da nisam bila takva i takva, odnosno da sam bila vrijednija, bolja, dobra i ne znam što, ne bi mi se to dogodilo. Patnja ovoga svijeta, narušeni međuljudski odnosi, bolne životne situacije, nikoga ne pošteđuju u ovom svijetu. Samo je pitanje što koga dohvati. I za što i na koji način sam spremna suočavati se. I onda vlastiti križ, vlastitu patnju, vlastitu bol, dopuštajući da Božja svemoć izgradi moju nemoć, da mi da sve ono on što meni treba za dalje, i sigurnost, i smisao, i opravdanje, i istinu, i ljubav, i povjerenje, mi pomaže da ja zapravo svoj vlastiti križ ugrađujem u život svoj kao kamen zaglavni. Baš zdravo nadvladane patnje, nadvladani, bolni, u nekom trenutku nemoguće opraštajući odnosi, ako se dopustim da mi nadoknadi onaj koji mi treba dati to i koji mi jedino to može dati, stvara predispoziciju i mogućnost da onda ja u svojoj volji, odluci, osobnosti, slobodi i odgovornosti i čežnji da budem u zajedništvu ponovo s tom osobom, pomaže mu da se on mijenja. Sve je moguće onome koji vjeruje, a vjera je očekivanje dobro. Ja jednu stvar znam, to je da sam i dalje krhka i da sam i dalje nemoćna, da sam i dalje grešna, da će toliko stvari biti u mom životu na koje ću se spotaknuti, na koje ću sablazniti druge, razočarati i sebe i njih, da ću uvijek iznova pasti. Ali ima jedna druga stvarnost. Znam u kome mi je izvor spasenja. Znam ko je moj oslonac, ko je ono tlo, temelj na kojeg mogu graditi, sad ne znam kakve podove stavljati, ne znam što. I to što netko u mom životu će narušiti taj odnos i povrijedit će me i razočarati sve skupa je nešto što se da zamijeniti, jer i on čezne već s tim što čini zlo, on sebe degradira. A ja to mogu vidjeti, mogu ga promijeniti, mogu mu pomoći samo ako sam ja na razini iskustva da moj život ima smisla, da sam vrijedna, da se isplati ustrajati u svom srcu, zadržati ljubav i neka sve protiv mene govori protiv toga i odnosno u korist njegove pogreške, a ja njega ne dam u srcu. Ne dam da u moje srce uđe mržnja, gorčina, nemoć. Čistim svoje misli, odbacujem filtrirati i stalno reciklirati one negativne odnose i ono što je prema meni došlo od te osobe. Ne dati se i jačati. Zato je važno da navike naše budu stalna orijentiranost, da mislimo, govorimo, činimo i odlučujemo se za dobro. A s druge strane, navike neće biti dovoljne. Važna je snaga duha. Snaga duha. Bez snage duha svetoga nemoguće je išta postići u promjeni čovjekove svijesti, vrijednosti, smisla. Opravdati čovjeka samo snagom duha možemo. A pazim, mi smo od Božjeg duha stvorena bića. Ja moram dopustiti, ja sam na potezu da se prozrači moja nutrina. Da bi ono otpalo, kaže, Krist dolazi tamo gdje je grijeh, ali Duh Sveti dolazi u čisto srce. A onaj drugi koji vrišti na mene, proganja me, grub je, nemoralan, ne znam što sve ne čini, jasno da isto je svijesti i svog nekog opredjeljenja i navika života, a kakvim će plodovima roditi? Kako mu pomoći? Tako što ja rodim zdravim plodovima. Znači, najprije nam je biti na razini duha. Najprije nam je biti dovoljno negdje upućen, otvorena, sa sviješću o tome, pa moj gospodin će mi sve nadoknaditi. I on u mom srcu može opravdati tu osobu. Ne dajte se zavarati. I jednu stvar još upozoravam, ljudi odustanu od toga da Bogu dopuste da se dogodi preobrazba u našem srcu, da se uvreda ponovo zaliječi i da izrastu ponovo novi zdravi međuljudski odnos između nas i tih osoba. Zavaramo se, zašto? Jer mislimo ako imamo te bolne osjećaje da ne možemo iz tog van. Ili preuzmemo krivnju jer ona druga osoba živeći takav život još nas i usuđuje se nas okrivljavati da smo za to krivi. Pa onda mi počnemo ogovarati pa kažemo pa sad sam ja i ko on. Ustrajati u tome, dati sebi vremena, da je ozdravljanje isto tako proces. Odvojite vrijeme za onih nekoliko bitnih koraka u svom životu, a to je prvo i uvijek prvo, da sam ljubljeno dijete Božje. Da on čezne i biti sa mnom i da je uvijek tu. I da on čezne mene opravdati i u mojim pogreškama. I opravdati me u očima drugih. To je prvi korak. U ozdravljanju međuljudskih odnosa je prvi korak moj susret s kim, ne s tom osobom koja me povrijedila, nego sa Stvoriteljem. A onda ide drugi korak koji u sebi nosi 4 mala podkoraka, a to je ja se odlučujem protiv zla koje ta osoba meni čini. Protiv te boli koja me razara. Ja ti bezuvjetno praštam. To znači moj stav. To ne znači odmah kao neki klik na neko dugme pa se isključila ta bol iz mene. To je proces, ali ja se odlučujem. Ja kao da pijem onaj antibiotik kojeg trebam piti 7 dana. Liječenje i ozdravljanje počinje s onom prvom tabletom. A još ni blizu nismo zdravi. To je stav. Ne želim imati ništa s tim što činiš. Drugi korak je oprostiti meni. Jer vrlo često nismo imali razumijevanja za te osobe, nismo imali strpljenja, poslije smo ih mi zogovarali, naveli, nismo bili tu i sad kad su nas povrijedili, sad ćemo je staviti u ladicu, zaključati i ne možeš više k meni. Biti kao Bog, to je naše poslanje. Treći korak je pronaći ono dobro, sažalit se nad osobom koja nas je povrijedila. Sažalit se nad njim. Vidjet ga kao ono malo zgrčeno, ranjeno dijete. Jadan je svaki čovjek koji čini zlo. Jadan je. I četvrti korak, s tim ćemo završiti, je stalno i uvijek iznova, bez obzira kako se osjeća, očekujte dobro. To će s vremenom uroditi takvim plodom da ako ona osoba i ne želi k vama, ne želi se promijeniti, ne želi se pomiriti, funkcionira i dalje tako kako funkcionira, vi ste ga predali samo onome koji ga može dalje ozdraviti. Po kome će on doživjeti ozdravljenje, to zapravo više nije vaša briga. Vi ste napravili koliko je do vas. A mir koji nadilazi svaki drugi nemir, sve stvarnosti svijeta, će ući u srca vaša, biti s vama. Kao da iznutra, kao da smo iskočili na drugu razinu. Vama je živjeti vaš život, ne zaboravite. Jedino to ste odgovorni svom stvoritelju. I prije kraja ove emisije, ja vas molim, ovaj put smo imali samo dva bloka, temeljita i duga, ostavite vrijeme da u ovoj glazbenoj podlozi negdje još promišljate. Prvi korak, ja sam ljubljeno i dragocjeno biće. Bezuvjetna je ta ljubav. Pustite da vas prožme. I drugo, osoba, jedna, neka bolna situacija, neko iz prošlosti, ko vas je povrijedio. Prvo, bezuvjetno ti praštam. Oprosti ti meni. Žao mi je kakav si. Gledam te, u duhu te gledam. Pa tvoja nutrina česne za mnom. Tvoja nutrina česne da te spasim. I četvrto, ja očekujem dobro. Ja se oslanjam na dobro. Ja vjerujem da je to moguće. Bogu je sve moguće. Ja igram na tu kartu. Ta karta, ta lutrija sigurno dobiva. Poštovani slušatelji, do novog susreta, srdačno vas pozdravljam i neka vas Božji blagoslov zakrili, čuva, vodi i da budete ostvareni i sretni ljudi. Vaše obitelji, vaše kolege na poslu, ova domovina, svijet vas treba. Ne zaboravite. Svako dobro.